En voor ons verder gaan, wil ek het graag vir oom Neteling geleentheid gee. Hy het 'n getuienis wat hy met ons wil deel. So oom Neteling, baie dankie.
Goeiemôre. Gisteroggend het ons lekker ete gehad saam met die manne. En ons het elkeen so 'n kaarsie gehad om iets te sê. En ek is toe voor op die waan, ek sê, alles wat ek die Here vra, gee hy vir my. Ek het enige iets wat ek vra, kry ek. En toe ek nou terugry huis toe, toe dink ek, nou was ek al miskien 'n bietjie voor op die waan om dit nou te sê. In elk geval, ons het klompie skape daar op die plot. En een van die ooie is 2-3 dae gelede, wil niks met sy lammers en ons 2 ramlammertjies. Hy stamp hulle dat hulle daar trek, hy trap hulle, hy wil niks van hulle weet nie, maar ons hou hulle nou maar so in die klein hokkie en dan hou ons hom vast en laat ons die lammetjies maar drink. En ek het gebid, paar dae wat ek nou bid vir die ding, is nou nie dat het so belangrijk is, die lammers, hulle kan, dis ramme, hulle kan maar vrek, ons kry niks vir hulle nie. Maar in elk geval, ek bid vir die Here, ek sê, Here, jy wat die mure gemaakt het, om te werk, sonder dat iemand hulle drijf, jy wat die buie gemaakt het, jy wat die krokodille, wat so breed is, dat hulle na hulle kleintjies kyk, jy die dier en die moeder instink gegee, laat hy ooit die lammas vat, en is nou toe omtrent 3 dae, ons ek wel al lang al die ooit uitgevat het, dan lammas, 2 rammetjies nou maar doodgaan op 'n manier, ek weet nie precies hoe ek hulle wil doodgaan nie, en toe ek terugkom, gisteroggend van die ding is af, ek het gister voor ek soen toe, het ek eerst op die lammes aangegaan, toe sê hulle daar half dood, en toe ek terugkom van die ding is af, toe stop ek geweer op die 2 lammes, toe staan hulle pense net so dik, en hulle staan een syp aan die ooi, en die ooi staan, het is miskien nou maar een flauw getuienis, maar vir my is het baie belangrijk, dat God so getrou is, in Christus.
Baie dankie, oom Neteling. Ja, dit is baie waar, en daar is nie iets soos een flauw getuienis nie, daar is ons het diene God wat ons raak sien. Amen, so kom ons gee om een lofoffer. Is daar miskien nog iemand wat een getuienis met ons wil deel? Going once, going twice, sold. Aan die sondagskool, en wie ons geleentheid gee vir al die kinders, julle kan uitbeweeg hier na julle linkerkant toe, julle is so welkom. As al die kinders, julle is so welkom. Oom Neteling, dankie dat oom met ons gedeel het. Dit bly die kosbaarste ding. Ek, Dr. Christo van den Berg, wat ons Pinksterdienste gedoen het hierdie jaar, as ek so het al gesels het, het hy altyd een ding gesê wat by my ook bly. Wat hy is iemand wat baie lief is vir wetenskap en hy het 'n BSc graad gedoen voor hy sy teologie graad gedoen het, so hy verstaan al die dinge. En hy het altyd gesê, dis nie vir hom moeilik om te dink dat God so groot is, dat hy al die sterre in die hemel kan maak, dat hy al die planete kan maak, dat hy al die dinge so mooi kan laat saamwerk nie. Dit was nie vir hom moeilik om te dink dat God al die dinge in sy hand vasthou nie. Hy sê, sy uitdaging was altyd om te dink dat die God wat so groot is, by hom stil hou. En dit is hoekom ons is so dankbaar, dankie oom Neteling, want ons besef het weer vandag, die God wat alles in sy hand vasthou, stop by ons. Al is het vir 2 klein lammertjies. Prys die Here. Hy het laat uit die krisis is om 'n kleiner lyk. Nou, ons is besig om te gesels oor die gawes en ons het laas week so bietjie 'n paadjie links gevat en ons het nou weer regs gevat en ons is nou weer op die pad van die gawes. En ons gaan vanoggend gesels oor die belofte van die gawes, maar ek wil net voorgetuies voor almal wil ek net gou-gou iets hoor. Sagie, het ek met jou gedeel waar ons praat vanoggend of waar ek gaan praat vanoggend? Anders as dit niks nie. Dis wat vir my so amazing is van die Heilige Gees, want hy die inleiding gegee vir oggend, precies waar ons praat vandag, en ons het dit nie bespreek met mekaar nie, dit is net hoe die Here werk, hoe die Here met ons praat, en vir oggend wil ek begin by die belofte van ons redding, wat die Here vir ons gegee het, waar Sagie so mooi met ons gedeel het, en ek dink ek kan dit op 'n beter manier sê nie. Ons almal het verdien om hel toe te gaan, ons almal het verdien om op hy pad te wees. En as hy oor hierdie dinge praat, dan, vir al mense wat nie gered is nie, dan sal hy nou baie, my vrou is lief vir die woord opstroppel is, jy weet, daai opstandig, daai, dit kan nie so wees nie, want ek is nie so slegte mens, dat ek nou verdien om hel toe te gaan nie, maar, dis omdat ons wil hê God moet onregverdig wees. Want as ons nou 'n persoon vat, kom ons sê dit is iemand wat is 'n steunpilaar van die gemeenskap, dit is 'n man wat 'n verskil maak, dit is 'n man wat sterk besigheid het en hy help armes en hy is 'n goeie pa vir sy kinders, hy is 'n goeie man vir sy vrou en sy lewe lank doen hy niks verkeerd nie. En op 'n dag los hy kop om, hy vat sy geweer en hy skiet 'n paar mense. Sal ons sê daai ou moet nie tronk toe gaan nie, sal ons sê hy moet vrygestel word? Nee, as 'n regter dit doen, dan is daar optogte in die strate, want hoe onregverdig is daai regter? Maar ons wil hê God moet al ons probleme oorkyk, want ons doen bietjie meer goed as sleg, of ons voel so. Maar as ons begin verstaan dat as ek een keer skuldig is, is dit wat ek verdien, dan raak ons dankbaar vir wat die Here vir ons gedoen het, en dan lees ons in die skrif in Markus 16, Vers 15 tot 16 sê dit, en hy het vir hulle gesê, gaan die hele wêreld en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. En ek het so bietjie laat in die aand voorberei en toe was my kop so bietjie de mekaar, toe dink ek nou moet ons vir ganse begin preek en toe onthou ek dit beteken net alle mense, nie die ganse mensdom nie, die ganse mensdom, alle mense. So ons moet die evangelie aan alle mense verkondig en hy sê, hy wat glo in hom laat doop sal gered word. Maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. So wat red ons? Ons geloof. Nie my harde werk nie, nie ek wat so 'n mooi en regte en goeie lewe gelei het nie. Dit is juis ek wat op myself staat gemaak het, wat my in daai posisie gesit het, dat ek gered moes word. En enige iemand wat iets anders bysit, wat ons moet doen om gered te word, sit iets by wat Jesus nie het nie. Jesus het nie gesê, jy moes eers so lank gevas het, jy moes eers so lank gebid het, jy moes eers al hierdie probleme uit jou lewe uitgesorteer het nie. Nee, hy het gesê, glo in my, vertrou in my, glo in die offer wat ek gemaak het vir jou lewe, dan sal ek jou help om daai dinge reg te stel. Dan sal ek jou help om dit reg te trek. Want dit gaan nie net dat ons geloof het nie. Geloof, die woord beteken vertroue. Om te sê, ek glo in Jesus, dit beteken ek vertrou in Jesus, ek vertrou in wie hy is. Ek vertrou dat hy die prys betaal het vir my sonde, dat ek nie gestraf gaan word daarvoor nie. En dit is hoekom ons hoop het. Maar die Bybel bevestig dit op 'n paar plekke. In Romeine 10 vers 9 en 10 sê dit, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. En 'n ou sien daar waar 'n draaipunt begin plaasvind, want waar ek Christus ontmoet voor my bekering is, ek is oortrek van die sonde, ek het God se woord gebreek, ek staan skuldig voor hom, maar hy red my siel, hy die prys betaal vir my sonde, so nou is ek nie meer op daai pad nie, ek is nou op 'n ander pad, maar hy verander my ook in die proses, so ek ontmoet hom op 'n sondige plek, maar nou sê dit hier, want met die hart glo ons tot geregtigheid. So wanneer ek glo, dan sien God my nie meer as hierdie sondige persoon wat al hierdie verkeerde goed gedoen het, wat al hierdie foute en al hierdie probleme in sy lewe het nie, maar hy sien die geregtigheid wat Christus vir my gekoop het. So nou is ek nie meer hierdie gebroke persoon nie, ek is 'n nuwe skepsel, ek is 'n nuwe mens. En dan word die prentjie klaargemaak in Romeine 1 vers 16 en 17, wat sê, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat doen. Vir elkeen wat glo, nie elkeen wat bewys hy's 'n Christen nie. Kyk, ek weet ons like het om dit te doen en ek dink ek was self ook al baie skuldig daaraan, maar wanneer iemand by die kerk instap wat ons nou nie ken nie, dan weeg ons nou eers, jy weet, waar staan hierdie ou met die Here? O nee, hy het een te veel tattoo, so hy kan nie so naby wees nie. Of nee, weet jy wat, hulle het 'n baie mooi Bybelsak wat mooi gekleerd is. Hierdie mense is passievol oor Jesus. Jesus kyk nie so na ons nie. Hy het een kriteria, glo jy? En dan ons wil nou ander wette en goed inbring, maar as jy glo, sal jy die volgende doen. Maar my gehoorsaamheid aan God is deel van my geloof. Want geloof beteken vertroue. As ek vertrou op Jesus, dan vertrou ek, hy weet meer as ek, nê? Ek vertrou, hy weet beter. So wanneer ek geloof, word 'n kwessie van gehoorsaamheid, want ek is gehoorsaam omdat ek glo, hy weet beter. Maak dit sin? So, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof leef. Ek ontmoet God as 'n sondige mislukking vir wie daar geen hoop is nie. En ek eindig op as 'n regverdige wat uit die geloof lewe. Hoe amazing is dit nie? Kan ons nie net die Here offer 'n lofoffer gee vir dit nie? Prys die Here. En wanneer die vyand te ou wil herinner aan jou geskiedenis, dan is dit belangrik om aan hierdie dinge vas te hou. Want hy wil jou oortuig dat dit nie vir jou gewerk het nie. Hy wil jou oortuig dat jy misgehoor het, jy maak te veel foute, jy doen te veel verkeerde dinge, maar dan moet ons net bietjie gaan lees die lewensstories van karakters uit die Bybel. Dawid, wat genoem word 'n man na God se hart. Dis 'n amazing titel. Sy naam beteken letterlik geliefde. Ek dink ek moet my naam change, want 'n geliefde van God se hart. Hy ons lees sy hele lewe lank oor hoe naby pad hy met God gestap het. En dan kom hy aan die einde van sy lewe en hy's besig om te sterf. En om te kyk of hy nog leef, sit sy raadgewers 'n jong meisie saam met hom in die bed en kyk of haar reaksie is. Wat 'n reputasie het daai man gehad? Hierdie geliefde van God. Dis nie goedkeuring van enige iets nie. Dis 'n bewys dat hoe nader ek aan God beweeg, gaan daar miskien nog steeds van my ou krake wys, maar dit word minder en dit word minder en dit word minder. Maar nou sien ek my een kraak, nou verwerp ek alles wat Jesus gedoen het. Hy het my nie gered nie, want ek het nog ietsie gebroke in my. Nee, hy het my juist gered ten spyte daarvan en hy gaan my gesond maak daarvan ook. Ek moet dit net vir hom gee. En hierdie is altyd 'n lekker boodskap om te preek, want ons hou soveel vas aan die hoop. Maar ek weet ek het nou nog nie by die gawes uitgekom nie, maar as 'n ou nou daarby uitkom, dan kom hy ou agter daar is ietsie ekstra wat ons baie keer mis as dit kom hierby. So ons het nou begin in Markus 16 vers 15 tot 17. As jy glo, sal jy gered word, of hy wat glo in hom laat doop, sal gered word. Hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. Nou kom ons kyk wat sê die Bybel verder. Vers 17, en vir die wat geglo het. Met wie praat ons hier? Die mense wat nou net tot bekering gekom het. Ok? Nie die wat nou vir 60 jaar gaan leer het, een of ander meestervlak bereik het nie. Nie die mense wat nou al die dinge reg doen en uitgefigure het nie. Die mense wat geglo het. Sal hierdie tekens volg. Nou ek weet ons praat oor gawes en ek het nie confused geraak nie, maar as 'n ou kyk wat die woord teken hier beteken, dit is amper soos 'n stamp of approval om te sê hierdie is 'n ware Jakob. So ek ry 'n regte Jeep of 'n regte Ford of 'n regte Mazda, daai wapen, dit is 'n teken. So hierdie tekens wat hier gepraat word is 'n bewys van God se gees wat op ons rus dat hy deur ons werk. OK, is julle met my? So vir die wat geglo het, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf. Met nuwe tale sal hulle spreek. Slange sal hulle opneem en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle hande lê en hulle sal gesond word. Dit is die belofte wat gekoppel is aan ons bekering. Nie aan, ek is 20 jaar Christen, dis nou tyd dat hierdie goed moet begin werk nie. Hy sê, as jy glo, sal jy gered word. En wanneer jy glo, gaan hierdie dinge volg in jou lewe. Nou begin dit so 'n bietjie van 'n challenge raak, want dit is so maklik om van die sondige plek af te kom en net te aanvaar, Here, U het my losgemaak van my verlede, prys die Here, maar nou sit hy my in 'n plek wat ek 'n onmoontlike verskil in my area kan maak. Hoe gaan jou lewe lyk wanneer jy jou hande op siekes lê en hulle word gesond? Al die siek mense gaan na jou toe kom. So nou word daai geloof bietjie deel van 'n verantwoordelikheid. En ons sien hoe dit gewerk het as ons verder lees in vers 19 sê dit, nadat die Here dan met hulle gespreek het, is hy opgeneem in die hemel en het gaan sit aan die regterhand van God. En dan vers 20 sê, maar hulle het uitgegaan en oral gepreek. En die Here het saamgewerk en die woord bevestig deur die tekens wat daarop gevolg het. Daai vers, my kop is te klein om dit te verstaan. Die gedagte dat die almagtige God wat so groot is, wat alles in sy hande hou, saamgewerk het met die woord wat hulle verkondig het. As jy gaan kyk na die Grieks daar, dan beteken dit iemand wat in 'n vennootskap tree saam met hulle. So die disippels het die evangelie begin verkondig, God het 'n vennootskap gesluit met hulle en die tekens het gevolg. Mense het begin gesond geraak, mense het bevryding begin ervaar, mense het losgeraak van 'n klomp goed. Die tekens waarvan ons nou net gepraat het, het gevolg. Prys die Here. Maar nou, vir ons wat dit lees, is dit baie keer 'n uitdaging. Want nou sit ek met hierdie belofte. En nou kyk ek na my lewe. Here, ek het vir daai persoon gebid, hulle het nie gesond geword nie. Here, ek het vir daai persoon gebid, hulle was nog steeds gebind. Hulle was nog steeds vasgehou. Waar is hierdie tekens? Here, ek glo, ek weet U het my gered. Ek weet, ek glo in U. En as wat nodig is dat hierdie tekens in my lewe volg, geloof is en ek het geloof, hoekom sien ek dit nie altyd nie? Het julle al daai vraag gevra? Ek het al baie. En daar's 'n ding wat ongelukkig kry 'n ou man nou, snaakse persone wat met verkeerde motiewe die evangelie verkondig en baie van hierdie ouens funksioneer dat hulle doen vals wonderwerke, hulle sal mense wat nie regtig siek is in 'n rolstoel instoot en dan staan die persoon op en al daai dinge. Dit gebeur ongelukkig, dis hartseer, maar dit gebeur. Maar wanneer hulle nou teekom met iemand wat regtig 'n probleem het en hierdie groot wonderwerker kan nou nie iets doen nie, het hulle 'n rympie wat hulle like om te sê, nee, maar jy glo net nie genoeg nie, jou geloof is net nie genoeg nie. En my siel gril as ek dit hoor. Jesus het mense uit die dood uit opgewek. Hoe lyk die geloof van iemand wat dood is? Jy kan nie daar las op 'n persoon sit nie. Maar hoe meer ek daar gedink het, het ek gedink hulle het dalk 'n punt op een spesifieke manier. Miskien vertrou ons nie regtig nie. En voor jy my met 'n stoel gooi, laat ek net verduidelik. Ek het so 'n paar weke terug, toe sê ek die voorbeeld, ons het baie keer het ons meer geloof in 'n lig as in Jesus. Onthou julle dit? Nou, ek wil net bietjie uitbrei daarop. Ek is nie 'n baie tegniese persoon nie, maar ek gaan vir julle vertel wat ek doen wanneer ek by die huis kom en 'n lig werk nie. So ek kom by die huis, 'n ou kom in, die lig werk nie. Wat is die eerste ding? Ek gaan na die skakelaar toe. As ek die skakelaar aansit en die lig kom nie aan nie, logies verstaan ek, dit gaan nie 'n verskil maak nie, maar vir een of ander rede flip ek nog so 3 of 4 keer daai switch. Ek weet nie of julle dit ook doen nie, maar ek doen dit. Dis asof ons een of ander hoop het, dat ek hom op 'n verkeerde manier geflip het. Nou werk dit nie so, nou wat doen ek? Ek gaan na die volgende kamer toe, gaan na die volgende vertrek toe. Gaan ek na daai lig toe. En as daai lig aangaan, dan sien ek, okay, dis nie load shedding nie, daar het nie iets iewers verkeerd gegaan nie, ons het krag, die probleem is by hierdie lig. So my volgende stap is dan, gaan ek na die DB-bord toe, ek kyk of enige iets miskien daar so getrip het, of daar een of ander lekkasie of wat ook al is, en as alles daaraan is, dan gaan ek nou terug en haal ek die lig uit en ek kyk of die lig nie geblaas het nie. En dan gaan 'n ouma, jy gaan koop 'n nuwe lig, jy sit hom in, en gewoonlik werk dit dan, as dit dan nie werk nie, dan dink ek, okay, miskien is dit die bedrading. Dan is ek nou op die punt dat ek iemand moet bel wat meer weet as ek, voor ek ons huis afbrand. Net vir veiligheid. Nou, maak dit vir julle sin dat 'n ou so sal reageer as jy by die huis kom en 'n lig werk nie. Miskien ek is 'n ou wat dinge oorkompliseer, miskien is daar te veel stappe, maar ek dink ek het ten minste een of twee genoem wat julle self sal doen. Dit maak sin. Hoekom doen ons dit? Want ek vertrou daai lig moet werk. Die feit dat hy nie werk nie, sê vir my daar's iets fout in die proses. Ek gee nie op in die hoop dat die lig gaan werk nie. Hy moet werk. So daar moet iets fout wees. En op daai manier het ons baie keer meer geloof in 'n lig as in God, want nou lees ek hierdie, die Bybel sê vir die wat glo, volg hierdie tekens. Ek kyk na my lewe en die tekens is nie daar nie, so miskien wil God dit net nie vir my doen nie. So ek gaan nie meer traai nie. Ek het vir hierdie siek persoon gebid, hulle word nie gesond nie, so miskien wil die Here hê hulle moet siek wees. As jy dit al ooit gedink het, asseblief kry Bybelvers wat dit bevestig. En hou dan op bid vir genesing. Want as jy regtig dink God wil hê jy moet siek wees, dan is jy mos ongehoorsaam as jy hom vra om jou gesond te maak. Punt wat ek probeer maak, dis nie God se hart dat ons siek is nie. Ons dink baie dinge maklik en sê ons nee, maar weet jy wat, dis maar deel van oud word, dis deel van ouderdom. Ek ken niemand wat 120 is nie en tog praat die Bybel van Moses wat op 120 jaar het sy krag nie verminder nie en sy oë het nie verswak nie. Ek is 33 en ek is al klaar by die oorverswak gedeelte. Maar dit sê vir my, dit hoef nie my lot te wees nie. Want hoekom kan God het vir hom doen, maar nie vir my nie? En ons kry al hierdie redenasies en al hierdie idees, hoekom hierdie gedeelte nie waar is nie. En op daai manier, is ons vertroue dan nie volkome op hom nie. Want ek gee op die proses. Omdat ek nie vinnig genoeg sien wat ek graag wil sien nie. En ek sê nie dit is altyd maklik nie, ek sê nie dit is altyd eenvoudig nie, ek wens, ek kan vir julle sê, op elke persoon wat jou hande sit, gaan hulle onmiddellik genees word. Dit is nie my ervaring nie, dit is niemand wat ek ken se ervaring nie. Maar net omdat dit nie onmiddellik werk soos wat ek dink nie, beteken nie dat ek opgee nie. Ek mag vrae begin vrae. Ek mag deur die proses begin werk en vir die Here gaan vra, maar is daar iets anders fout? Is daar iets wat ek mis? Is daar 'n gedeelte wat u met my wil deel? Is daar iets wat u vir my wil leer? Want dit moet werk. So as dit nie werk nie, dan beteken dit ek mis iets in die proses. En ek wil net vanoggend met julle wil deel hoe ou hierdie situasie kan in die oë kyk, want baie keer ons gaan na God toe omdat ons desperaat is. Dis die beste plek om te gaan as jy desperaat is, maar omdat ons desperaat is, omdat jy klaar in 'n moeilike plek is, wanneer dit nie vinnig uitwerk nie, dan gee ons op in ons geloof, ons gee op in ons liefde vir God, ons dink hy het opgegee op ons, en ons het hierdie verskriklike downward spiral, net omdat ek in 'n moeilike plek is. So vanoggend gaan ons, wil ek julle net 'n manier wys hoe ek dit kan benader sonder om my geloof prys te gee. OK. Wil julle dit hoor of sê ons amen en gaan huis toe? OK, is 'n paar van julle wat ten minste wil weet. OK. Net om 'n definisie voor ons begin van geloof te kry. Die beste een wat jy gaan kry is uit die Bybel uit, Hebreërs 11 vers 1. Die geloof dan is 'n vaste vertroue op die dinge wat ons hoop. 'n Bewys van die dinge wat ons nie sien nie. Dis wat geloof is, dis 'n vaste vertroue op dit wat ek hoop. Nie iets wat wankelbaar is nie. Ek het een keer toe luister ek na 'n predikant en as 'n ou nou gaan kyk, daar's natuurlik baie mense wat die Bybel probeer verkeerd bewys. Hulle probeer baie hard, hulle het nog nie reg gekry nie. Maar die een storie wat hulle aanval is die storie van Jona. En hierdie predikant sê toe hy so oortuig dat die Bybel die woord van God is, dat as die Bybel gesê het, Jona die vis ingesluk, en het hy dit geglo. Dis 'n vaste vertroue. Partykeer maak dinge nie vir ons sin nie, partykeer verstaan ons dit nie, maar 'n vaste vertroue is, ek staan daarop. Ongeag wat mense vir my sê, ek hou vas daaraan. Maar kom ons kyk bietjie, hoe kan ons vra? So hierdie is nou net 'n paar voorbeelde van vraag wat ek kan vra, en die doel daarvan is, dat ek nader aan God kan groei, dat ek antwoorde kan kry, sodat hierdie tekens in my lewe kan begin werk. OK. Nou die eerste een is nie heeltemal 'n vraag nie, maar dit is die belangrikste stap in hierdie hele proses, en dit is om God te soek. As jy die geskiedenis van die kerk gaan bestudeer vir die laaste meer as 2000 jaar, en jy gaan kyk in die tye waar mense besonderse wonderwerke ervaar het, wat die Here regtig onbeskryflike groot dinge gedoen het, is daar een ding wat al die groepe in gemeen gehad het. Hulle het baie tyd met God spandeer. Dis, hulle het gebid. As hy ou gaan kyk voor die Pinkster tydperk, hoe daardie mense gebid het voor die Pinkster herlewing plaasgevind het, hulle het nie gepraat van, ek gaan 'n uur of twee gebed spandeer nie, hulle het dae in gebed spandeer. Daar's van die mense wat 3, 4, 5 dae aan een gebid het. Ek's nie daar nie, ek wens my gebedslewe het so gelyk. Maar ons moet God soek in hierdie proses, want as ek begin met, ek het nou hierdie teleurstelling, ek het verwag hierdie teken gaan gebeur, dit het nie gebeur nie, so ek blameer God nou, dan sny ek myself af van die res. So ek begin deur God te soek, ek aanvaar en ek neem aan dat hy goed is, dat hy deur my wil werk, dat hy my wil hoor, en ek spandeer tyd met hom. Die Bybel sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 17, ons moet bid sonder ophou. Ongeag wat jy deurgaan, ongeag wat jy voel, jy kan nie genoeg bid nie. En ek weet ons het werke, ek weet ons het gesinne, dit is onmoontlik vir enigeen van ons om 24/7 te bid. Maar wat dit vir my beteken is dat ek kan nie te veel oor 'n saak bid nie. Ek mag altyd met God daaroor praat. Ek mag altyd antwoorde soek. Ek mag altyd dieper wil gaan in hom. So ons moet God soek. As ek nie dit wil doen nie, moet ek die proses los. Dit gaan nie werk nie. OK. So die eerste vraag waar ons kan kyk wat ek kan vra wat en dis nou net vrae wat ek al baie gevra het en wat mense my al baie gevra het, is my geloof genoeg? So dit is ek weet nie of julle dit al gevra het nie, maar dit is 'n ding wat baie keer opkom, want glo ek genoeg in God? Is my geloof groot genoeg dat ek die Here kan vertrou vir hierdie wonderwerk? En die antwoord wat ek gekry het, het op 'n interessante plek in die Bybel gekom. En dit is in Matteus 17 vers 19 tot 21. En wat hier besig is om te gebeur is, dat 'n persoon wat demoon besete was, na Jesus se disippels toe gekom, en sy disippels kon nie die duivel uitdryf nie. En dis nou waar ons hierdie lees. En dit sê, toe kom die disippels na Jesus as sonderlik en sê, waarom kon ons hom nie uitdryf nie? En Jesus antwoord hulle, deur julle ongeloof. Want voorwaar ek sê vir julle, as julle geloof het soos 'n mosterdsaad, sal julle vir hierdie berg sê, gaan weg hier vandaan daarna toe. En hy sal weggaan en niks sal vir julle onmoontlik wees nie. Nou wie weet hoe groot 'n mosterdsaad is? Dis omtrent die grootte van 'n groterige sandkorrel. Soos by die see, daai tipe sandkorrels. Dis hoe groot 'n mosterdsaad is. En dit word hierdie magtige boom en ek het nou al soveel mooi boodskappe geluister oor 'n mosterdsaad, maar ek probeer bietjie logies dink aan dinge en as ek 'n mosterdsaad sien, sê my common sense vir my, dis nie baie nie. As jy besig is om te sterf van die honger en is al wat jy het om te eet, gaan jy sterf. Dis hoe klein dit is, dit is hoe min dit is. En toe was dit asof die Heilige Gees vir my sê, geloof gaan nie oor of ek dink oor hoe groot of hoe klein my geloof is nie. Die vraag is, het ek dit? Is dit teenwoordig in my lewe? So om die vraag nou te antwoord, is my geloof genoeg? Dan maak het nie regtig saak nie, want ek meen, hoe meet 'n ou geloof in die eerste plek? As 'n ou praat van iets wat groot is, kom ons sê, iemand ry, ons het 'n Tata Indica gery op 'n punt. Dan kry jy iemand wat 'n Land Cruiser ry. Die twee karre stop langs mekaar. Watter een is die grootste? Die Tata. Oké, okay, ons het 'n ander Tata gery. Ons Tata is kleiner as 'n Cruiser. So, die common sense, die een is groter as die ander een. So, ek weet die Cruiser is nou die grootste. Kom ons sê, ek loop in die bos en ek tel klippe op vir een of ander rede. En ek tel 'n klip op en hy pas in my een hand en ek voel sy gewig en ek kom nou hier by 'n groot klipie voor my en ek probeer hom optel en ek kan hom nie skuif nie. Watter klip is die grootste? Die een wat ek nie kan skuif nie. So dit is maklik meetbaar, maar as ons nou kyk na ons geloof, hoe weeg ek een persoon se geloof teenoor 'n ander een? Dit is onmoontlik. Niemand van ons het die kennis of die vermoë om dit te doen nie. So hoe kan jy meet of jou eie geloof groot of klein is? Die vraag is, glo jy? Is dit daar? Bestaan dit in jou? Vertrou jy op God? En hy gaan dan verder en hy sê, maar hierdie geslag gaan nie uit behalwe deur gebed en vas nie. En as ons lees in Romeine 12 vers 3, sê Paulus hier, want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig, nou dis net 'n ou Afrikaanse woord vir tevrede, so dat hy tevrede moet wees na die maat van geloof soos God het aan elkeen toebedeel het. Het jy 'n groot geloof miskien? Het jy 'n klein geloof miskien? Maar God het jou die vermoë gegee om te glo. En wat saak maak in die koninkryk is of jy glo en of jy nie glo nie. So ons moet ophou om onsself te probeer meet in daai manier. So dit is nou hoe ons 'n vraag gevra het en dan gaan soek ons nou 'n antwoord uit die Bybel. Die tweede vraag hier is ook een wat ek al baie gevra het en ook wat ek al baie teëgekom het. Is ek goed genoeg? Is ek goed genoeg dat die Here my kan gebruik om wonderwerke te doen? Wie dit al gevra? Okay. Die meeste van ons. Nou kyk ons in die Bybel en hierdie gaan nou 'n vreemde voorbeeld wees. Maar ons lees in 1 Korintiërs 1 vers 7 en Paulus groet nou hierdie kerk en hy sê basies wat die reputasie van die kerk is. So hy sê, sodat julle in geen enkele genadegawe agterstaan nie, terwyl julle wag op die openbaring van ons Here Jesus Christus. Met ander woorde, julle hier, die gemeente van die Korinte, die Korintiërs, julle staan agter niemand as dit kom by geestelike gawes nie. Dit vloei vrylik by julle. Dit is oorvloedig daar, is wat Paulus hier sê. Met ander woorde, daar's stories daar, dat daar mense wat nie eers gered was nie, dat die salwing so sterk op haar gemeente was, as hierdie ongeredde persoon in die kerk instap, dan sal hulle profeteer, hulle sal in tale praat, die gawes sal deur hulle vloei. So die gawes was intens op die gemeente van Korintiërs. Letterlik 3 verse later, vers 10. Maar ek vermaan julle broeders in die naam van onze Here Jesus Christus om allemaal eenstemmig te wees en dat daar geen skeringe onder julle moet wees nie, maar dat julle verenig moet wees. In dieselfde gesindheid en in dieselfde mening, want dit is aan my bekend die huisgenote van Chloe bekend gemaak aangaande julle, my broeders, dat daar twiste onder julle is. Gemeente, die gawes vloei vrydelik uit julle uit. Maar julle kan nie met mekaar saamstem nie en julle kan nie in eenheid saamleef nie. Was hulle perfek? Nee. Het die Here wonderbaarlike dinge gedoen deur hulle? Ja. So is ek goed genoeg? Kort antwoord is nee, maar dit is nie wat saak maak nie. Dis nie waarop jy staat maak nie. Dit is nie soos as ek nou 'n sport doen en ek gaan gym toe en ek werk hard om beter te presteer nie. Dit is 'n genadegawe. Dit is 'n geskenk wat jy ontvang wat jy nie verdien nie. Die oomblik as ek het probeer verdien is ek besig om aan iets anders te werk. En dit is 'n moeilike ding om te aanvaar en geloof, want ons kyk baie krities na onsself. Ek wil nie uitreik en mense help nie, want wat gaan hulle van my sê as hulle die regte ek sien? Die een wat die 2 ure hier by die kerk kan ek nog miskien my masker ophou, maar gelukkig is dit net 2 ure, want as dit kom by 3, dan kan ek dit nie meer wegsteek nie. Ek wil dit nie vir hulle wys nie, want ek is so gebroken. Dit gaan nie oor jou nie, jy is nie die hindernis nie. God wil deur jou werk. God soek mense wat beskikbaar is. So as jy voel, jy is nie goed genoeg nie, ek voel ook nie goed genoeg nie. Dis hoekom die Here my gebruik, want ek gaan nie sy eer steel nie. Hoor julle my? Moenie dat dit jou ooit teruggaan nie. En dan is daar hindernisse. So daar's vrae wat ek vra om nader te kom aan God, om te miskien te verstaan of daar iets besig is om te gebeur, maar dan is daar ook hindernisse. Daar is dinge wat in my lewe kan wees wat dit miskien kan stop. En hierdie is nou net 2 wat ek gaan noem. Want hierdie wat ons eintlik doen is om 'n proses voor te stel. So ek gaan eers na God toe en ek vra, Here, hoekom is hierdie persoon nie genees nie? Here, hoekom het hierdie ding nie gebeur nie? En dan vra ek vir die Here, is daar iets in my lewe wat ek moet verander? Is daar iets in my lewe wat kan verhinder dat U deur my werk? En ek gaan 2 ongemaklike voorbeelde gebruik, want dis baie bekend, maar die beginsel is, ek gaan na God toe en ek sê, Here, wys vir my wat moet verander. Wys vir my wat staan in u pad. So die eerste ene, onvergewensgesindheid. Ek weet julle heilige mense het nog nooit hiermee te doen gehad nie. Maar in die wêreld is dit 'n redelike algemene probleem dat mense sukkel om mekaar te vergewe. En dan lees ons nou hier interessante dinge, Matteus 5 vers 23 en 24. Jesus is hier besig om te praat en hy praat oor iemand wat 'n offer by die tempel bring aan God. En hy sê, as jy dan jou gawe na die altaar bring en dit jou daarby val dat jou broeder iets teen jou het, laat jou gawe daar voor die altaar bly en gaan versoen jou eers met jou broeder en kom dan en bring jou gawe. So wat hier gebeur is, hierdie ou wil God aanbid. Hy wil iets opoffer om God eer te bring. Nou as 'n Christen dink ons, wow, dis wat ons allemaal moet doen. Ons moet opoffer om vir die Here eer te bring. En Jesus sê, wow, gaan sort eers die fight uit. Dan kom doen dit met oorgawe. En ek weet vir alles jy moeilike mense in jou lewe het, wat ek dink miskien so een of twee van julle is, ek weet nie of allemaal moeilike mense in hulle lewe het nie. Oh, prys die Here vir eerlike mense. Ek dink ons allemaal het al iemand tegekom wat moeilik is. Wat het vir jou 'n uitdaging maak om hulle te vergewe. En dan dink ons maklik, weet jy wat, ek gaan dit op sy sit en ek gaan nou fokus op God. Maar daai story maak het moeilik om op God te fokus. So gaan sorteer dit eers uit. En hier is nou nie deel van die boodskap nie, maar ek wil het net met julle noem. Ek wil het net vir julle noem. Ons moet gaan regmaak met mense. Maar ek weet, mense wil nie altyd regmaak met ons nie. Wat doen ek dan? Jy bid, maar die Bybel sê, so ver as wat het van julle afhang, leef in vrede met alle mense. As al nonsens is, moet nie dat het van jou kant afkom nie. Dis die Kassie vertaling. So, gaan uit, gaan na die persoon toe, kan ons regmaak, kan ons versoen. Die Heer het my hart verander, maar nie noodwendig hulle sin nie, wat doen ek nou? Ek gee liefde, ek gee vrede, maar ek neem nie deel aan die haat, aan die bitterheid of aan die woede nie. Dit hoef nie 'n spansport te wees nie, dit is nie 'n lekker sport nie. Kwaai. Maar daai onvergewensgesindheid, ons moet aandag gee daaraan. Want nie dit kan dit 'n hindernis wees vir die gawes in my lewe nie, dit kan 'n hindernis wees vir my bekering. Jesus vertel 'n storie en ek het dit al baie gebruik as 'n voorbeeld, maar van 'n ryk koning wat vir 'n ou 'n onmenslike hoeveelheid bedrag geld geleen het. Ons praat letterlik van in vandag se geld biljoene rande wat hy vir hierdie ou geleen het. En die ou val voor die koning en hy sê, wees my genadig, en die koning sê vir hom, gaan weg, jy hoef niks te betaal nie. En hierdie ou wat vergewe is, kry 'n ou in die gange van die kasteel seker, en die ou skuld hom omtrent, ek dink het was 'n maand of 'n jaar se salaris, so dis baie geld wat hierdie ou hom geskuld het. En hy gryp hom en hy sê, waar is my geld? En die koning vind dit uit en hy vat daai ou en hy gooi hom in die tronk en hy sê, jy sal nie uitkom voordat jy my terugbetaal het nie. Dis hoekom vergifnis so belangrik is, want die vergifnis wat God vir my gegee het, wat gemaak het dat ek nie hel toe gaan nie, ek gee dit vir iemand anders. Dit is baie belangrike ding. Tweede ding, en ek weet hierdie een gaan ons excited maak. Probleem in my huwelik. Maar Kassie, wat het daai ou se siekte nou te doen met wat tussen my en my vrou aangaan? Kom ons kyk wat sê die Bybel. 1 Petrus 3 vers 7. Net so moet julle manne verstandig met hulle saamlewe. Dink aan elke grappie wat jou ooit vertel het, hoe onmoontlik het is om 'n vrou te verstaan. As jy in daai plek is, my broer, jy het 'n probleem. Om verstandig met hulle saamlewe en aan die vroulike geslag as die swakkere. Nou, swakker beteken nie letterlik in die sin van 'n vrou is 'n swakkeling nie. Dit gaan oor kwesbaar en waardevol. As jy vat, ek weet nie wie van julle se oumas nog die collection porseleinpoppe gehad het nie. Dit was 'n redelike vrees aan jou hande gekeier. Ek weet dit was mode en dit was mooi, maar as jy moet gaan slaap in daai kamer en jy word wakker in die middel van die nag en haar gesigte staar vir jou, ek het nie gedink is baie mooi nie, maar dis porselein, dis fyn, dis kwesbaar. Jy gaan nie 'n porseleinpop vat en buite mee speel nie. Ek gaan nie vir my kleintjie 'n porseleinpop gee om mee te speel nie. Hoekom? Want dis waardevol en kwesbaar. Kan seer kry. So dit is hoe die Bybel sê ons hier vrouens moet hanteer as die wat kwesbaar is. En ons moet hulle eer bewys omdat julle ook mede-erfgename van die genade van die lewe is. Hoekom? Sodat julle gebede nie verhinder mag word nie. Van alle dinge wat kan keer dat God jou gebed hoor. Jou verhouding met jou vrou is bo in die lys. En vroue, voor julle nou te gemaklik raak in hierdie storie, gaan lees vers 6, dan praat dit van, jy moet jou man eerbiedig en jy moet onderdanig wees in hom. So dit, ja, dit maak het moeiliker eindelijk. Want om onderdanig te wees is besluit. Dit is nie een gevoel nie, so dit maak het moeiliker eindelijk. Maar die uitdagings in my huwelik kan letterlik maak dat God my nie hoor as ek bid nie. Dis scary. En dis nou net twee voorbeelde, maar ek vat my lewe na God toe en ek sê, Here, deursoek my, deurgrond my. Wys my as daar iets is wat keer dat U my kan gebruik. Moet ek iemand vergewe? Moet ek iemand vryspreek? Is daar gewoontes wat ek moet verander? En die Here gaan jou wys. En baie keer wil ons dit nie doen nie, want ons glo God praat met ons, maar ons het baie keer 'n vrees dat hy nie gaan nie. Dit is so'n bietjie van 'n paradox. Ons weet in die geloof, die Here praat met ons, maar partykeer wil ek eerder na iemand toe gaan en dat die ou vir my sê wat die Here vir my wil sê. En ek het een keer toe hoor ek 'n getuienis van 'n ma wat my nou nog as 'n ouer regtig challenge. Wat sy het 'n klein seentjie gehad, ek dink 3 of 4, en julle weet, jy kan vir jou kind 6 kamers se speelgoed koop, hulle kies gewoonlik so 1 of 2 gunsteling dinge waar sonder hulle nie kan klaarkom nie. En hierdie ma se seentjie het 'n karretjie gehad wat sy gunsteling was. As die karretjie weg was, het hy nie geslaap nie. Hy het geskree die hele nag. En op 'n dag raak die karretjie weg. Nou, dit was gelukkig nog dag, maar die ma weet, ek moet hierdie karretjie kry, want anders slaap ons hier vanavond nie. En sy het so desperaat geraak wat sy al begin bid het en gesê het, Here, asseblief, wys my net waar hierdie karretjie is. En terwyl sy bid, sê die Here vir haar, sê vir jou seentjie, hy moet vir my vra waar die karretjie is. Nou dink die ma dadelik, hy is 'n klein kind, hy ken nog nie die Here nie. Wat as hy bid en die Here antwoord nie en nou wil hy nie in God glo nie, want hierdie karretjie wat hy so lief het, kon hy nie kry nie en die Here het hom nie geantwoord nie. En die Heilige Gees klaar aan en sê, dink jy nie, ek kan met jou kind praat nie. En nou is sy maar nervous en sy gaan na haar seentjie toe en sy sê, gaan vra vir liewe Jesus. Gaan vra dat hy vir jou wys waar die karretjie is. En op sy kindermanier bid die kind en hy is daar weg en dit was 'n paar ure later kom die kind opgewonde terug en sê, mama, ek het my karretjie gekry. Ek het net onthou, hy het hier by hierdie kas afgeval, agter die kas in. En ek het hom gekry, Jesus het my gewys waar die karretjie is. Baie keer wil ons nie daai geloof van 'n kind hê om te vertrou dat die Here met my wil praat nie. Dat hy lief is vir my, hy wil met my deel. Ons maak het mos complicated. Nee, ek moet nou eers al hierdie rituele volg, ek moet nou eers al hierdie dinge doen, en miskien dan, as ek gelukkig is, sal hy my wys. Hy wil met jou praat, hy wil jou ken. Maar ek moet glo, ek moet vertrou. Ek moet vertrou, en vertroue, hierdie geloof waarvan ons praat, is nie altyd 'n geestelike ervaring nie. Ek weet, dit is by die kerk baie keer so lekker, en ons aanbid, en ek ervaar die teenwoordigheid van die Heilige Gees, en ek weet, hy is hier, en hy is besig om my aan te raak, en dan sê ek hier, Here, ek vertrou U met alles, want is maklik hier. En dan kom ek nou by die werk, en my baas is onredelik, en ek moet hom daar vertrou, om deur te breek, dan is dit nou 'n bietjie moeilik, want nou is die gevoel is nou nie meer daar nie. Maar ek kan vas staan en op hom vertrou, want of ek God voel of nie, hy's daar. Hy's by my, hy lei my, hy dra my. Maar ek moet op hom vertrou. Mag die Here ons lei, en ek vra die aanbiddingspan so lank vorentoe kom. Maar mag die Here ons lei dat ons op 'n plek kom wat ons meer op hom vertrou as op 'n lig. Amen. Kom ons gee die Here lofoffer. Kom ons sluit ons oë. Here Jesus, baie dankie. Dankie Here dat U werd is, dat ons op U kan vertrou. Dankie Here dat U ons siele gered het, Here. Dankie dat U die prys betaal het, Here, dat ons nie gaan sterf van ons sonde en die straf daarvoor dra nie, Here, maar dat ons die ewige lewe gaan ingaan wat U vir ons gekoop het, wat U vir ons gereed maak, Here. Maar Here, help ons dat terwyl ons hier op aarde is, Here, dat ons aan dieselfde geloof sal vashou. Dieselfde geloof wat ons gered het, Here. Dat ons sal sien hoe U tekens deur ons werk. Nie vir ons eer nie, nie vir ons ego nie, Here, maar omdat ons leef in 'n donker wêreld wat U so desperaat nodig het, Here. Omdat daar siektes is wat nie 'n oplossing of 'n antwoord het nie. Omdat daar seer is wat nie genesing het nie. Omdat daar bindings is wat nie bevryding het, behalwe vir U nie. En Here, ons weet ons is gebroke, ons weet ons is nie perfek nie, ons weet ons sorteer nog baie dinge vir onsself uit. Maar Here, gebroke en onperfek, steek ons vanoggend ons hand op en ons sê, Here, gebruik ons. Ons vertrou op U. Ons glo in U. En ons is opgewonde om te sien wat U deur ons gaan doen. Ons loof U heilige naam. Amen. Kom ons staan saam en dan bid ons die Here.
O God, U is my God. My hele lewe smag na U. Soos 'n droë land wat meer en meer soek, smag ek na water wat lewe gee. Ek het die heiligdom gesien. Ek het die heerlikheid aanskou.